17 urte zituenetik Madrilen, Parisen, Sevillan, Segovian eta Zumaian bizi izan zen gehien bat, eta Madrilen hil zen. Erroman, Madrilen eta Parisen egin zituen pinturako ikasketak. Maria Amezaga, Bilboko Arte Ederren Museoko komunikazio arduraduna.
Zuloagak Parisen margotu zituen bere gaztaroko lanak, Zuloagak pintura naturalistaren aldeko apustua Parisera iritsi eta hilabete gutxira egin zuen, eta une hartan naturalismo, impresionismo eta simbolismo frantsesetik eratorritako eraginak agerian geratu ziren, eta hiriko bizimodu apala irudikatzeko zuen nahiak eraginda, ba, kale garbitzaileak, arloteak eta prostitutuak, ia esklusiboki protagonista izan ziren bere lehen ekoizpenean.
Lehenengo urteetan, jaioterriko eszenak margotu bazituen ere, Eibarko iturria eta Arrateko itxua kasu, Zuloaga ospetsua da Espainiako kostumbrismoa islatu zuelako. Besteak beste, zezenketak. Andaluzian bizi izan zen garaiko eraginez. Lurralde hartan bizi izan zen hiru urteetan toreatzaile ere izan baitzen. Munduko hainbat hiritako nazioarteko erakusketetan parte hartu ondoren, 1909an bere bakarkako lehen erakusketa egin zuen New Yorken. Ignazio Zuloagak kritika eta nazioarteko publikoa liluratu zituen. Bere garaiko erretratugile eta paisaiagile garrantzitsuenetakoa izan zen, eta Espainiako pintore klasikoen jarraitzaile izan zen, hala nola, Velázquez Greco edota Goiarena.
Aipatu behar da garai hartako artelan garrantzitsuak, ba bueno, nik esango nuke Don Miguel poeta, Rio Moroko alkatea eta emaztea, Zamarra Malako epailea edo Segoviako tipo bat. Nabarmentzekoak dira Segoviako landa ingurunean girotutako esenak, eremuko prostituzioaren pintura kodifikazioa, Sevillako zezen mundu zumera egindako hurbilketa berezia, eta Gaztela eta Riosako itura erlijioso, historiko eta baserritarren harrera. Amargarreneko amarkadatik aurrera, bere arrakastak Atlantikoa zeharkatu zuen, Argentinan eta Mexikon hasi zen bere pinturarekin, eta handik gutxira Estatu Batuetan. Horietako lan asko, Segovian egindakoak ziren, aipatu beharko nuke ba, Jaiaren biktima, Nire osaba Danielen familia, Odolaren Kristoa izeniko obrak.
Zumaian bizi izan zenean museoa eratu zuen bere kuadroak eta beste egile batzuenak erakusteko. Gaur egun San Telmo museoan daude ikusgai haren kuadro gehienak Donostian, baita Arte Ederren museoan ere Bilbon. Obra nagusiak Forjaria, Erretratuak, Akueduktuaren plaza, Zigorkatzaileak, Jaiaren biktima, Kristo Odoletakoaren kofradia, San Milango sorginak eta Gregorio eta Bolero nanoa. Segovian ere Pedrazan bada Ignazio Zuloagaren izena duen museo bat. Eibarren jaioterrian haren izena duen instituto badago eta Donostian Zuloaga plaza.